bija doma aizvietot Eiropas līdzekļus no tramvaja projekta uz vilcienu projektu, bet ņemot vērā, ka abās vietās ir viena un tā pati kompānija, es uzdošu Finanšu ministrijas pārstāvjiem un arī Eiropas revīzijas pārstāvjiem Latvijā izvērtēt šos korupcijas riskus un nedēļas laikā mēs nāksim ar savu paziņojumu. Gadījumā, ja ir augsta korupcijas riski, ir iespēja, ka Eiropas komisija šos līdzekļus neatiecina projektam un valstī liek atmaksāt. Mēs izvērtēsim šos riskus.